إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على رسوله يوم حنين متى محمد صلى الله عليه وسلم alipojalia Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake aweze kushinda vita vya Hunain na kisha wapate ghanima ambayo ni fei na kisha ukafika wakati sawa mtume kuanza kugawanya ile nini ile ghanima qasama finnasi mtume aligawanya ile ghanima kwa watu fulani wa fil muallafati qulubuhum na kwa wale watu ambao walikuwa muslimu hivi karibuni kwa hivyo mtume akawapa ile mali ili kidogo awavutie katika Uislamu walam yu'ti al-ansara na hakuwapa watu kutoka Madina ambao ni ansar shay'an chochote kwa hivyo maana kuwa mali yote aliwapa watu wa Makka na asilimia kubwa ilikuwa ni watu ambao muslimu hivi karibuni kwa sababu najua Hunain hivi ni vita ambavyo vilipiganwa baada tu ya fathu Makka na fathu Makka kuna watu wengi walislimu watu wa Makka wengine kwa kuwa hakuna sanje nyingine ikabidi sasa ndio njia ya usalama lakini wengine kwa kuwa walipenda wakaslimu lakini wote pamoja hasna islamu baadaye sasa maana yake ni kuwa kwa wakati huo mtume kwa kuwa alijua kuwa hawa watu ndio muslimu hivi karibuni na wengine bado wako 50-50 kwa kuwa hawajakita na kumakinika imani yao katika Uislamu akawapa mali ili ile mali iwavutie katika Uislamu na wawe wamependa Uislamu kiwa hakika. Sasa ni kuwa mtume akawapa hao tu ghanima peke yao lakini watu wa Madina ambao ni Ansar hakuwapa kabisa chochote. Fakaanahum wajadu fi anfusihim kana kwamba hao watu wa Madina ambao ni Ansar walichukizwa na jambo hilo ama waliudhiwa na jambo hilo hawakusikia vizuri kwa kuwa kwa nini lakini sisi tumeachwa na nyinyi mnajua kwa kuwa mali ikiingia mahala huwa fitna haiepuki mahala pale sasa unapata kuwa wale ambao wanapewa huwa wanafurahi bila shaka lakini sasa hawa hawakupewa hasa naanza kujiuliza maswali mengi ya kuwa imekuwaje leo tena ani mali mpatikana tayari mtume ameshatusahau na sisi tulimsaidia hivi na hivi na hivi na hivi na hivi kwa nini lakini wakaona vibaya kwa kuwa hajapewa idhlam yusibuhum ma asaba nnas kwa kuwa hawakupata chochote ambacho watu walipata kile ambacho kiliwapata watu ani zile mali ambazo mashallah zimeendea watu hazikuwaendea hata chochote. Sasa hiyo habari itamfikia mtume, hiyo habari itamfikia mtume kwa sababu alikuwa wanalalamika huku wenyewe kwa wenyewe, lakini sasa baadaye habari itamfikia mtume. Kuna baadhi ya riwaya zinasema kuwa baada ya mtume kufikiwa na habari akaita mkubwa wao ambaye ni Saad, akamuuliza Saad, mimi nasikia habari fulani kuhusu watu wako wa Madina, je, hii habari pia unayo? Akasema ni kweli mtume, hiyo habari mimi pia nimepata. Mtume akamuuliza, kama umeipata hiyo habari wewe msimamo wako ni upi, wasemaje na wewe? Saad akamwambia mimi ma ana illa ahadun min qaumi, mimi siwezi nikajitoa kwa watu wangu, yaani maana yake mimi ni mmoja katika hao, kwa kuwa ule msimamo wao ndio msimamo wangu. Na hii inaonyesha kuwa huyu alikuwa ni sahaba kweli, alikuwa si mnafiki. Lakini kama ni mnafiki ingebidi ampake tu mafuta mtume, ya kuwa mtume mimi kuna aina shida au sijaita kwa kitu gani, na kumbe moyoni yeye pia na anaungua. Lakini akatoa ukweli wake ya kuwa mtume mimi pia ni kama vile watu wangu wanasema, mimi pia naona hivyo, ya kuwa mbona umetuacha sote, umepea hawa pekee watu wa Makka. Nielewa hasa ndio mtume aliposikia kuwa Saad pia anasema hivyo, basi akamwambia Saad, nenda huko nikusanyie watu wako wote na mazungumzo nao. Basi Saad akaenda akamwambia watu wake wote, wakaja na kisha baadaye mtume akaanza kufanyaje sasa kuwa hutubia fakhatabahum sasa mtume akawahutubia hutba faqala sasa katika hutuba yake mtume akasema ya mashara al-ansar enyi mkusanyiko wa ansar alam ajidukum dhullalan fahadakum Allah bi hivi sikuwapateni mmepotea hamna dini wala mwelekeo wa dini wa Kiislamu na mimi ni kawaletea hidayah na mashallah sasa hivi ni Uislamu na ni neema kubwa sana neema ya kwanza hiyo wa kuntum mutafariqina fa alafakum Allah bi na mlikuwa mmetawanyika yani mmetofautiana kwa sababu ya vita vilivyokuwa kati yenu wenyewe kwa wenyewe kabila Aus na Khazraj lakini kwa kuwa mimi nimekuja Madina ikawa ni sababu ya Allah kuwaunganisha kupitia kwangu kwa ile hidayah na Uislamu ambao nilikuja nao kisha waala tena na pia mimi siliwakuta mkiwa hali zenyu ni mafakiri faaghnaakumullahu bi na kwa ajili ya neema ya kuwa nimekuja mji wa Madina Allah akabariki mji wa Madina na pia katika hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam aliombea mji wa Madina Allahumma barik yani mtume aliomba kama vile Allah alikubali dua ya Nabii Ibrahim akabariki nini Makkah basi mtume akasema pia Allah mtakabalie kwa kubariki nini Madina Allahumma barik al-Madinata fi maana la hadithi akaombea kail na wazna yani ile ratili lakini akamaanisha vile vyakula vyake ambavyo vinapimwa yani Allah bariki kwa hivyo wao wanavuna mazao ambayo ni mengi na ardhi yao iwe ina rutuba ya kutoa mimea mingi kwa jumla akwambia kuwa mmepata neema ya kuwa matajiri mashallah na sababu kubwa ni kwa nini kwa sababu ya baraka yangu mimi kwa hivyo hizo ni ngapi ni tatu kulama kala shia nkalu lakini kila mtuma lipokuwa nasema jambo katika haya matatu walikuwa kisema Allahu wa rasuluhu aman ni kweli Allah na mtumi wake ndio wana haki zaidi kujifakhirisha na kujisifu kwa neema walizotufanyia na neema ambazo tumezipata kupitia hao aman angalia kwenye kitabu vile amesema aman bimaana afdalu tafdhil min alman afal afal tafdhil min alman aman andimana ni kitendo ambacho ni ismu tafdhil anikuonesha kuwa wana zaidi ingawa sisi tuna mengi kuna yale ambayo tumemfanyia ambayo ni akhiri lakini khairi zao ana khairi ya Allah na mtume ni zaidi yetu ismu tafdhil maana yake ni vitu viwili vikiwa viko sawa katika sifa kwa kuwa watu wa Madina wana sifa njema kwa mtume na mtume pia ana sifa njema kwao lakini sasa sifa za mtume kwao maana yake zimezidi sifa zao kwa mtume ndio maana yake maanahu akthar minhu aktharu minnatan alaina wa adham maana yake Allah na mtume wametuzidi naam kwa nini kwa minna na fadhila sasa wakawa wanaonesha kuwa ni kweli mtume una haki kusema yote kwa sababu wewe umetuzidi ingawa sisi pia kuna yale ambayo tumekufanyia ambayo ni mema lakini yale mema yako ni makubwa kuliko yetu kwa hivyo una haki kusema kala mtume akasema ma yamnaukum antujibu rasulallahi ni lipi linalowazuia kumjibu mtume wa Allah anakumaanisha kuwa kwa nini hamsemi pia mkoonesha kuwa nyinyi pia kuna yale ambayo mmenifanyia kwa sababu mimi nishawatajia yangu kalu wakasema watu wa Madina Allahu wa rasuluhu aman yani yale yale yao wakaendelea wakasema vile yani wewe licha kuwa sisi tumefanya lakini tunaona hata hakuna haja kusema yetu kwa sababu yako ni mengi kuliko na ni makubwa kuliko yetu na ni kweli kala lakini mtume akamwambia la ushitum la kultum lau mngetaka basi mngekuwa mkisema si makosa mngesema hivi jiitana kadha wa kadha yani pia mngetaja yale ambayo mimi nikija kwa kile nilikuwa ninahitajia kwenyu na mkanifanyia na ni kweli ujio mtume alipotoka Madina alipotoka Maka kuja Madina kwa lugha kisasa ambayo inaeleka, alikuwa ni mkimbizi. Hii ndio lugha yenye pesa ambayo inaeleka. Alikuwa ni nani? Alikuwa ni mkimbizi. Sijua maana mkimbizi. Wanasema refugee. Alikuwa ni mkimbizi. Ni kweli, kwa sababu wale watu walikuwa wanamtafuta ili wammalize. Na ndio maana mkimbizi. Ingawa sahihi wanagawanya wale wakimbizi aina mbili. Kuna wakimbizi ambao huwa ni wakimbizi kwa sababu ya kuwa nchi yao kuna machafuko na kuna vita, kwa hivyo nikuwa nakimbilia usalama, wao ni wakimbizi wa aina kwanza. Kisha kuna wakimbizi aina pili ambao wanaitwa kuwa ni wakimbizi wa kisiasa. Maana yake mtu kwenye nchi yake kuna amani, lakini sasa kwa sababu ya uongozi ikionekana kuwa huyu pia ana lazima achukue uongozi, na tukimwacha mwisho atakuja kutupokonya, basi afadhali tuanze kumwandama mpaka tumalize kabla ya kufikia kuchukua uongozi wetu, kama Firaun alivyokuwa na mwandama Musa kwa sababu ya nini? Ya uongozi. Sababu alikuwa ameambiwa ya kuwa katika hili kabila kutokea kijana ambaye atakuja kukunyakulia uongozi huu. Sasa akaona kabla kutokea, wacha kwanza nimalize kabisa. Sasa hivyo pia watu wa Makka, tishio lao kubwa kwa mtume ilikuwa ni uongozi, ya kuwa ule uongozi ambao walikuwa nao na ile mamlaka ambao walikuwa nayo hasa walikuwa nakuwa inaanza kupungua na inaanza kuondokea, na wakajua kuwa yakiondoka ina maana kuwa inamuelekea nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtume unaweza ukamweleza kuwa alikuwa manake amefanywa adui kwa njia hiyo. Kisha lakini wakampokea watu wa Madina tena kwa moyo mkunjufu na mikono miwili, na wakacholea kwa hali na damu na yeye. Na hata kabla mtume kuhama walikuwa katika nini? Katika hija, ambapo mtume alianza kuwaeleza na wakakubali ile dawa yake, wakampa ahadi ya kuwa ukija tutakulinda kwa mali zetu na nafsi zetu na kila kitu chetu, kwa kuwa tuko tayari kufa na wewe, lakini hatutakuacha udhuru na yote. Kwa bila shaka hiyo ni khairi kubwa aliyomfanyia mtume. Na kweli mtume alipoenda wakajitolea, kama tunavyojua, si tu kwa kumfanyia khairi mtume, kwa sababu mtume kwanza alipoenda pale mnajua alikuwa hata hana nyumba, lakini akafanyaje? Akakaribishwa. Ana ardhi, akakaribishwa. Abu Ayyub al-Ansar, huyu ndo nini mtume alikuwa akiishi kwake. Na hata mtume alipotaka kuishi akawa mtume ana nini, anaishi chini, yeye anaishi juu. Akasema kwa hapana, mimi siwezi kaishi juu ya mtume, mimi nataka mtume aishi nini, juu, mimi niishi chini. Yaani kwa jumla alikuwa alimkirimu mtume, na yeye ni katika Ansar, lakini si yeye tu alimkirimu, na ni kwa sababu mtume ye alikubali ya kuwa makazi yake atakuwa hapa, lakini kila mmoja wao alikuwa anatamani angalau mtume akuchague kuwa aishi kwake. Na ilionekana hivyo baada ya mtume sasa kuanza kufanya ile aluhuwa baina al-Ansar wal Muhajirin, akaanza kuunganisha kwa undugu ya kuwa anachukua huyu Ansar mmoja na huyu Muhajir, kisha anaunganisha kwa mandugu wote. Hakubali, hakuna mtu asema kwa mistaki hiyo, lakini alikubali kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya mtume na kwa ajili ya Uislamu. Kwa yote hayo ni mama ambao bila shaka ni akhiri na walifanyia mtume. Hasa mtume akamwambia kuwa pia mlikuwa mna haki kuniambia hivyo, ya kuwa pia wewe mtume licha ya kuwa kweli umeletea Uislamu na ulikuta sisi tunapigana ukatunganisha, na pia tumepata baraka kwa kuja kwako tukapata mali, sasa hivi si matajiri, lakini pia usisahau mtume kuwa ulikuja ukiwa ni mkimbizi, tukakupokea na tukakulinda na tukakuhifadhi na tukawa tuko na wewe kwa hali na mali, licha ya nini, ya mali ndogo ambayo tulikuwa nayo, lakini tukajitolea kuwa hiyo hiyo ndogo, lakini tutakupa na tutajitolea kwa ajili ya dini. Hasa almuhimu mtume akaonesha ya kuwa licha ya kuwa nimefanyia wema, na ule wema ambao nimewafanyia lazima muzingatie kuwa ni wema mkubwa zaidi, kwa msije mkaanza kuona mali mkaanza kusahau yale ambayo nimewafanyia. Lakini pia mtume akawaambia kuwa mimi msione kuwa nimesahau pia ule wema ambao mlinifanyia, lakini lazima mweze kufanyaje? Kusawazisha, mjue kuwa ule wema wangu ni mkubwa zaidi kuliko ule wenyu. Na wenyewe walikuwa wameshakubali tangu hapo. Hasa mtume kisha akaanza kuambia ala tarubauna ayadhhaba an-nasu bishati walba'ir, hivi nyinyi hamridhiki watu wa Makka warudi makwao na mbuzi na kondoo na ngamia? Watadhhabuna birasulillahi ila rihalikum, lakini nyinyi mkirudi kwenyu Madina mnarudi pamoja na mtume, kwani nyinyi hamlinganishi na mkaona kuwa ni tofauti kubwa kati ya mbuzi na mtume, kati ya kondoo na mtume, kati ya ngamia na mtume. Hasa wale wamechukua ngamia, mimi nimemchukua mtume. Ni nani ambaye ana fadhila na nani ambaye atakuwa ana hadhi? Bila shaka ni nyinyi. Mbona majisahau? Kwa mtume akwambia kuwa hebu angalieni kipimo hichi. Ya kuwa ni mwapa mbuzi, kondoo, ngamia, lakini watarudi na hizo. Lakini mimi sitena nao, mimi tena na nyinyi. Hivi amridhiki hivyo? Kwa kuwa bado mko na mimi. Watadhhabuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum. Kisha mtume sasa akawaambia haya maneno kwa kuli kuwaliwaza na kwa kuwatuliza nyoyo zao na kwa kuonesha vile anavyowapenda watu wa Madina, ili wajue kwa kweli anayasema yanatoka moyoni mwake. Mtume akamwambia, laula alhijratu lakuntum ra'an min al-ansari. Lau kama sikuhama, na kuwa ile hijra ni ibada ambayo haifai mtu kuibatilisha baada kwa mifanya ibada hiyo, basi la kuntum ra'an min al-ansari, mimi ningeliamua kuwa mmoja katika mansar. Lau kama si masala ya kuwa mimi nilifanya hijra, na hijra ina thawabu nyingi sana na kisha ni ibada, kwa hiyo haifai kubatilisha ibada hiyo, kama vile pia haifai kubatilisha ibada yote ambayo mtu anafanyaje ameifanya, basi ingekuwa si hivyo, mimi ningeamua kuwa sasa mimi ni katika nyinyi rasmi. Hii jumla ina maelezo ambayo ni muhimu, ndio mueleza zaidi. Ama maelezo amesema Imam al-Khattabi, nitawasomea tu. Arada bihadha al-kalam, haya maneno ambayo nimewasomea kuwa laula al-hijra lakuntum ra'an min al-ansar, anasema Imam al-Khattabi ya kuwa arada rasul bihadha al-kalam istitabati qulubi al-ansar, alitaka mtume kule waliwaza na kuwafanya nyoyo zao zisikie vizuri. Wa thanai alayhim fi dinihim, na hata kuwasifu kwa kuwa wana dini ambao wanastahili kusifiwa kwa ajili ya dini hiyo, Uislamu. Hiyo ndio lengo la maneno. Lakini sasa maana ya maneno ni nini? Maana yake ni kuwa akasema wa nisbatul insan taqwa ala ujuhin, ani mtu kujinasibisha kuwa kuna mambo kadhaa yanayompelekea mtu ajinasibishe. Minha, moja katika mambo hayo, alwilada, ni mtu kuzaliwa. Kwa mtu kama amezaliwa na kabila fulani, basi itakuwa anajinasibisha na kabila hilo. Wa minha albiladia, na wakati mwingine ni kuwa amezaliwa kwenye mji ama nchi fulani, kwa hivyo atajinasibisha na nchi hiyo ama mji huo kwa sababu yeye amezaliwa huko. Hiyo pia ni nisba, ndio tunasikia kama Imam al-Bukhari asu nisba ila madha hakadha la al-Bukhari. Kisha kuna nisba ila al-i'tiqad, nisba i'tiqadia, kuna nisba ya kiitikadi ya kuwa mtu anajinasibisha na itikadi yake, ana muwahidun, anisba ila tawhid, naelewa, ama hadha mushrikun, nisba ila madha ila shirk. Kwa hivyo nisba madha, nisba i'tiqadia, hadha munafiq, nisba ila i'tiqadi lahu i'tiqadu nifaq wa halu majar. Kisha kuna nisba sina'iyya, ani mtu kujinasibisha na nini, na kazi anayoifanya. Naweza ukapata kuna baadhi ya maulama katika salafu swale wanaitwa na majina kwa kazi ambayo walikuwa wanatambulika nayo, kama al-khayyat. Naam. Kwa hivyo unapata kuwa mtu anaweza katambulika wakati mwingine kwa ajili ya kazi yake, kiasi ya kuwa ile jina la kazi liwe ni maarufu hata kuliko jina lake ambalo alipewa na baba na mama. Kama kumuita mtu mvuvi, naelewa, ama kumuita mtu kuwa yule ni nani nani, ani kutegemea kazi. Sitaki nitaje kazi zingine za kiulimwengu hizi ambazo hazina maana, lakini nyinyi mnajua, unaweza ukapata watu wana majina mawili, lakini sasa mmoja ukimtaja ili utake watu wamjue kwa haraka, unataja ile kazi yake. Basi unapata kwa nini ile nisba ya kumnasibisha na ile kazi ambayo anaifanya inakuwa ni haraka watu kumtambua kuliko kumtaja tu kwa jina lake peke yake. Hasa inaitwa nisba ila madha ila sinaa, ile kazi ambayo au ile hirfa lati yakumu biha. Tumeelewana, sio? Tumtaje nisba ngapi hapa? Arba, ndio. Sasa mimi nataka niwaulize angalau mchemshe bongo. Ninyi mnaona katika hizo nisba tatu mtume alikusudia kujinasibisha na Ansar kwa nisba gani katika hizo tatu? Kuna wilada, kuna biladia, kuna itikadia na kuna sinaia. Ni gani ambapo mtume alisema kuwa laula alhijra la kuntum ra'an min al-ansari, bi maana arada ayunsiba nafsahu ila al-ansar bi ayi nisbatin? Haya, biladia jaribu tu, lakini muhawala la basabiha mwingine ajaribu nani? Ehe, sisiki huyu amesema sinaia na wewe wilada na wewe sinaia. Naam, mwingine nani? Naam, usimaje. Naam, wilada. Naam, mwingine huko mbona mkono ukinuka? Naam, wilada. Mbona wilada inakuwa nyingi hivi? Naam, nisba gani? Wilada. Naam, wilada. Na hiyo ndio mustabad ambayo watu wengi wamesema wilada ni mustabad jiddan, kwa sababu ni makosa Kiislamu mtu kujinasibisha na wazazi ambao si wake. Yaani mtume aache kujinasibisha na wazazi wake, ajinasibisha na Answar, au mjikama ni makosa hivyo? Hata wale walipokuwa namuita kuwa Zaid bin Muhammad, mtume Allah alisemaje? Ya kuwa makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, salikata Allah kwa kuwa simuita hivyo, kwa sababu kanu yusibuna hilaman ila ghairi abihi fa aba Allahu dhalika wanahahu man dhalika. Kwa hivyo ilikuwa mtume hawezi akavunja amri hiyo, ya kuwa yeye ni makosa kujinasibisha na watu ambao si familia yako, kujinasibisha nao ni makosa. Kwa hivyo hiyo haiwezi. Na mtume alizaliwa Makka na kazaliwa na watu wa Makka, itakuwaje ajinasibisha na watu wa Madina? Wapi kwa wapi? Mustabad jiddan. Kwa hivyo si wiladia. Pili, pia si itikadia. Kwa nini? Kwa sababu tukisema itikadi inamaanisha Uislamu. Kwani watu wa Madina walikuwa na Uislamu upi ambao mtume alikuwa na Uislamu upi ndio awache wake alafu ajinasibishe na wa Madina? Kwa hivyo pia hakuna. Kwa hiyo itakuimbakia mbili. Tukimbakia nini? Mbili. Gani na gani? Biladia na sinaia. Hiyo peke yake. Ya kuwa sasa hiyo ndio lengo la mtume. Mtume alikuwa anataka kujinasibisha na watu wa Madina, kwa kuwa yeye awe nini? Ni katika watu wa Madina. Biladia, si ndio? Eh? Nini? Ni gani? Sema. Sinaia na gani? Yeah? Sawa, sinaia na gani ngine? Nasema ni sinaia na biladia, ni hizi mbili. Sasa ndio naeleza sahihi, sasa ndio naeleza. Nimeeleza kwa nini haiwezi kuwa ni biladia, si ndio? Kwa sababu ni makosa ya Kiislamu kujisimcha na nini? Na nisba bosi yake katika kuzaliwa. Tumeelewana? Na nikasema pia itikadia pia haiwezekani, kwa sababu wale walikuwa hawana Uislamu ambao unaweza kusema kuwa mtu anaacha Uislamu wake ajinasibisha na Uislamu wale. Tumeelewana? Hawalikuwa hawana itikadi zaidi ya itikadi ya mtume ambao mtume anaweza kaacha yake akajinasibisha na yao. Kosa itakwimba kitu vingapi? Ambao ni biladia na nini? Na sunaia. Hasa biladia ni vipi? Biladia inakubalika mpaka leo. Leo hata nchi nyingi fadhali huwa zinakubali nini? Mtu kunua ama nyamji hivyo uraya. Inakubalika mpaka leo mtu kunua uraya. Bali sheria nyingi za ulimwengu wanasema kwa ukiishi kwao kwa muda fulani una haki ya kupata uraya wao. Na kuna wengine hata bila kuishi huko, ukiwa labda wewe una fadhila fulani kwao, kama Kenya au wakimbiaji, sinasikia ni mtu kabisa toka huko una dini huko, lakini napata nakimbia nacho anakimbia Qatar yeye ni raia wa Qatar, ukimwona hivi hakuna hakuzaliwa huko hazaliwa hapa una dini huko, ama muone hivyo. Sasa huyu anajinasibia na huko kwa sababu nini? Kwa sababu ya sinaia ile kazi ambayo anaifanya. Lakini pia hiyo nisba madha? Nisba baladia. Kwa kuwa nini? Ni kuwa anajinasibisha na ile inchi, si ndivyo? Umeelewana, si ndivyo? Kwa mtume alikuwa anasema kuwa mimi nilikuwa tayari kujinasibisha, maana yake nikiulizwa wewe ni mtu wapi, nasema kuwa mimi ni mtu wa Madina, na hii inakubalika, kwa sababu ukisema kuwa ni mtu wa sehemu fulani si lazima wewe umezaliwa huko. Inakubalia, inakubalika kubadilisha nini? Uraya. Umeelewana, si ndivyo? Hii inakubalika, ama nyinyi hamjui hivyo? Wacha Kiislamu, hata kafiri pia inakubalika. Hiyo ni ya kwanza. Kwa hivyo hiyo ndio mtume alikuwa amekusudia. Ya pili ambayo mtume alikuwa amekusudia ni sinaia, ani kazi. Kazi gani ambayo alikuwa amekusudia kujinasibisha nayo? Kazi ya Ansar, kazi gani ya Mansuri hiyo? Nani zakakubali akaniambia kazi gani? Hiyo hata watu wa Madina Maka walikuwa pia nayo. Hamu nataka kusema walikuwa ni mahabakili wale. Kazi gani? Naam? Nusratu al-Muhajirin. Hiyo ndio kazi ambayo ni kubwa ambayo Ansar anakubaliko. Hata ile jina lao la Ansar limetokana hiyo kazi hiyo. Mbona alifanya? Ani nasaru ikhwanahum min Makkah. Kwa mtume alikuwa anataka kujinasibisha na hiyo vitu viwili ambavyo watu wa Madina wanavyo. Kwanza mji wao asilokuamini mtu wa Madina, pili ile kazi ambayo alifanya ya kuwa mimi pia ni katika wale ambao walinusuru Muhajirin. Lakini sasa mtume akasema haiwezekani. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa mimi nikisema kwa mimi mtu wa Madina nitakuwa nishavunja hijra. Kwa sababu hijra nikiwa mtu wa Madina nitahama, nitakuwa na sababu ni muhajir vipi? Na hata kwa lazima nijinasibishe na Makka. Ndio sasa nifanyaje niseme kwa mimi ni muhajir? Si hivyo? Akisema kwa yeye ni mtu wa Madina automatically na kwa maana yake nini? Hawezi kusema yeye ni muhajir. Au mnaweza kuita Ansar kuwa huyu Ansar muhajir. Inawezekana hivyo? La yumkin. Ani dhidani la itamiani. Kwa hiyo ni mtu wa Madina alafu ni muhajir. Ulihama kutoka kaja Madina. Na hali ya kuwa hapo hapo. Sasa ikawa ni kuwa kwa sababu ya kuwa akijaribisha na mji wa Madina akasema kuwa mimi ni mtu wa Madina, itakuwa kwa njia nyingine amebatilisha hijra. Tumeelewana si ndio? Na pia akisema kuwa jinasibishi na ile kazi ambayo alifanya, pia itakuwa ni ghaira maqul. Kwa sababu gani? Kwa sababu itakuwa ina maana kwa sababu ashajitoa kwa muhajirin. Kwa sababu gani? Kwa sababu maana yake sasa aliwapokea muhajiri. Tumeelewa? Hauwezi kusema kuwa umpokea muhajiri na wewe mwenyewe nini? Ni muhajiri. Hata vipi? Ani mgeni apokee mgeni. Inawezekana hivyo? Kwa hivyo ina maana kwa yeye akijisibisha ile kazi ambayo Ansar alifanya ambayo ni nusratul muhajirin, itakuwa ina maana kwa basi amejitoa katika nani? Katika muhajirin. Kwa sababu maana yake Ansar aliwapokea. Yeye si katika hao. Bapo itakuwa hasa ameshabatilisha ile hijra yake. Hasa mtume akasema lau kama si hivyo, basi mimi ningejisibisha na nyinyi. Lakini kwa sababu na hofia kuwa nisibatilishe hijra yangu na ni fadhila kubwa hiyo, basi ndio haitowezekana. Mpaka hapo mmeelewa si ndio? Hiyo jumla hiyo. Maksudia mtume kusema hivyo. Mtume anasema laula alhijratu lakuntum ra'an min al-ansar. Hadhihi al-ibara adun mafhuma si ndio? Jayid. Kisha akasema walau salaka an-nasu wadiyan au shi'ban la salaktu wadiya al-ansari wa shi'abaha. Lakini pamoja na yote hayo, yani licha kuwa haiwezekani mimi kujinasibisha na nyinyi kwa sababu ambayo nimwambia, lakini leo kama sio sababu, basi nikijinasibisha na nyinyi kwa kuwa mimi ni mtu wa Madina na pia mimi ni Ansar. Lakini naogopia kuwa nikisema hivyo nitakuwa nimebatilisha hijra na si sawa. Lakini pamoja na hiyo ni kuwa lau salaka nasu, lau kama watu watagawanyika, wengine waende huku ambao ni watu wa Makka na watu Madina waende huku, anasema kuwa la salaktu, ningelifata wadiyan au shiban Ansar. Walau salaka nasu wadiyan au shiban wasalaka Ansar wadiyan wa shiban la salaktu madha wadiyan Ansar wa shiaba. Yani kila mtu akachagua njia ya kufata, basi hawa kafata njia hii na hawa kafata njia hii, basi mimi ningeandama ile njia ambayo imefatwa na nani? Ansar, kwa kuonesha kwa mimi niko nao. Wadiyan huwa ni njia inayopatikana kati ya milima, yani tariq baina aljabalain. Ingawa asli ya wadi ni njia ambayo huwa ni ya maji, yani kama mkondo wa maji, sababu katikati ya milima huwa mara nyingi maji yanapita pale. Na shiban pia ni hivyo hivyo. Shiban na wadiyan ina maana moja, ingawa shiban pia maana pili huwa inatumika kwa zile njia ambazo huwa zinapata kwenye milima. Zinapata kwenye milima, kuna njia inapanda hivi, basi ndio shiban. Lakini pia ile njia ambayo iko chini pia ndio shiban yote. Kisha mtume akaendelea kuonesha umuhimu wa Ansar na fadhilao kwake, akasema al ansaru shi'arun al binisbati li. Ansar kwangu mimi ni mfano wa shi'ar. Shi'ar ni ile nguo ambayo unaivaa alafu inagusana na mwili wako, ani kama nguo ya ndani, nguo ya ndani, basi ndio shi'ar. Wanasu bitharun, na watu kwangu mimi ambao si Ansar, mimi nawafanisha nani na bithar, maana ile nguo ambayo unaivaa kwa juu baada ya kuvaa ile nguo ya ndani. Mpaka hapa mtume alikuwa tayari ashawatiliza nyoyo na washafurahi ajabu, na washaona kumbe hata hamna maana hata tulalamikie hiyo mali kwa sababu nini? kwa sababu kumbe kuna mengi ambayo sisi tunayo hata kualiko wale kwa mtume. Kisha mtume akawa sasa katika kipande cha mwisho hichi hasa anaongea masala ya ghaib ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amfanyaje, amempa wahi, na hii ni moja katika alama za utume wake, kwa kuwa anaongea mambo ambayo hajatokea, lakini anawabashiria watu kwa atakuja kuwapata. Mtume akasema kuambia Ansar, inakum satalqauna baadi. Sahihi, mimi nawatuliza nyoyo na mimi nataka niwaambie kuwa acheni masala ya kubabaikia mali. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa jueni kuwa yale ambayo mmeyapata mbali na mali ni mazuri sana kuliko hata nini, kuliko hiyo mali. Kwa maadamu mshatubia nyoyo, nataka hizi nyoyo zenyu ziendelee kutulia hivi hivi mkiona mali wakati wote. Kwa nini? Kwa sababu baada ya kufa kwangu, satalqauna baadi, mtapata baada ya kufa kwangu atharatan, manake watu fulani ambao watakuja kutawala, ama watu fulani ambao watakuja kujitokeza na kisha baadaye wawe wanafadhilisha baadhi ya vitu kuliko nyinyi, ama wanafadhilisha vitu fulani na wanawacha nyinyi, hawajali nyinyi. Angalia kwenye kitabu hii kalima ya athra. Athra amesema bifatihi alhamza, ndio wathai athara wal athara tu, anasema al-istithar bishay al-mushtarak, yani kuwa ni kule mtu kujipendelea kitu ambacho ilikuwa ni cha kushirikiana, lakini mtu aanze kuvuta upande wake kuonesha kuwa ni yeye anataka peke yake. Wa maanahu annahu sayati may yastathiru bidunya ankum, ya kuwa kuna kutatokea watu ambao watakuja kuanza kufadhilisha pesa na mali hata kuliko nyinyi, kuwafadhilisha nyinyi. Ma haqikum fiha, pamoja na kuwa nyinyi kumbe mna haki pia katika hiyo mali, lakini mkawa haki yenu hamwangalii wala hawajali kuwapa haki yenu. Lakini mtume akamwambia fasbiru, na waapa wasia ya kuwa mvumilie na msubiri, msibabaikie hiyo mali kwa kuwa haina maana. Hatta talqauni ala alhawd, kwa hivyo msubiri mpaka mtakapo kutana na mimi katika birika, ana siku ya kiyama. Mwisho hadithi. Hii ni hadithi ambayo ndefu, lakini kile ambacho ni muhimu kukisema ambacho kinafungamana mlango wetu wa zaka ni kuonesha kuwa yule ambaye ndio kiongozi wa Waislamu, yeye ana mamlaka wakati wa kugawanya zaka awape wale ambao anaona kuwa wana maslahi kupewa, na aache wengine kabisa licha kuwa na shida, lakini asiwape kwa sababu ya kuona kuwa si maslahi kuwapa. Hiyo ndio faida kwanza katika hadithi. Kama vile mtume aliona maslahi kuwapa wale watu wa Makka ambao walikuwa ni wageni katika Uislamu, na akaacha watu wa Madina kwa kujua kuwa hawa hata bila kuwapa mali imani zao ni madhubuti na ni imara katika Uislamu. Kwa hivyo hii mali haiwezi ikawazidishia chochote katika Uislamu kwa sababu tayari imani zao ni thabiti, tofauti na hawa Makka ambao wamesilimu hivi karibuni. Nikiwapa mali itawazidishia imani katika Uislamu na kupenda Uislamu zaidi ya nini, ya walivyokuwa pale mwanzo. Kwa kuonesha kuwa kiongozi wa Kiislamu ana haki kumchagua atakayemuona kuwa ni maslahi kupewa ampe, na kumwacha yule ambaye anakuwa si maslahi kumpa na asimpe, licha ya kuwa hali zao ni sawa hata wakati mwingine, kwa kuwa hao ni maskini na wao ni maskini. Tumeelewana, si ndio? Kwa hivyo isije ikawa kuwa eti ukipewa alafu yule ambaye hakupewa akaanza kulalamika, kwa bora mimi sikupewa, hii ni dhulma hii, kwani yeye aone kama mimi na wewe tuko sawa tu, sisi sote ni maskini. La, lakini yeye ndio ana haki kuchagua kuwa ni maskini upi wa kupewa na maskini upi ambaye hapewi, na itakuwa ni jihad ambayo anaruhusiwa kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa jambo la pili ambalo pia ni faida kubwa sana kwenye hadithi hii ni kuonesha vipi mtume alikuwa akiwapenda Ansar, na haya maneno ya mtume lazima tujue kuwa yatoka ndani ya moyo wake, na alikuwa anayamaanisha alivyokuwa anasema, ya kuwa kweli yeye ani hawezi kabisa kusahau fadhila aliyofanyiwa na Ansar, na fadhila ambayo Ansar walifanyia dini hii, fadhila ambayo imefanya yeye mpaka awe tayari kujinasibisha na mji wa Madina kwa kuwa yeye ni mtu wa Madina, na kujinasibisha na Ansar na ile kazi ambayo alikuwa anaifanya, kwa kuwa ni kazi ambayo ina fadhila kubwa sana, isipokuwa tu kuna kile ambacho kilimzuia na akaeleza mwenyewe. Na ni kuonesha fadhila kubwa sana nani ya Ansar kwa dini hii. Hii ni jambo ambalo ni muhimu sana kuileza. Nadhani ili tuseme mengi na wakati ndio huu na yoma yatosha, iwacha tuende kwenye hadithi ya mwisho. Sipokuwa labda kama kuna mtu ana swali, inshallah anaweza kuuliza kwa hiyo hadithi, kama kuna kalima, jumla, ibara au mafuhumu wala wazi, fa tafadhali mashkuran. Naam, tafadhali. Tafadhali. Alladhi mafahima makanan yasal. Yaani ikiwa kuna mahala kidogo kuna ghumudh, unauliza tafadhali. Ongea Kiswahili niweza kusikilizia hapa, kuna wengine wajibu Kiarabu. Hii hadithi ina alaka gani? Ana mafungamano gani? Na nini? Na sikueleza. Ama ulikuwa unasinzia? Sasa ambie uje ndio atakwambia. Sababu nimeeleza. Naam, fadhali. Naam. Sijasikia vizuri, hebu ina sauti. Mtume alijua watadhulumiwa? Au sema ati alikuwa anajua? Hiyo ni makosa kusema hivyo, kwa sababu mtume ajua ghaibu. Sema mtume alijulishwa, kwa sababu hii ni ilmu al-ghaib na mtume ajua ghaibu. Ana aliwaandaa, aliwaandaa kwambia kuwa hali hii itakuja kuwapata, lakini sasa nawapa maandalizi kwa kuwa ikiwapata msibabaike, kuenda msimamo na mjue kuwa mali si chochote wala si lolote. Nyinyi kaina Uislamu na imani yenu ndio muhimu mpaka tukutane, kwa sababu kitakachowafanya nyinyi tena nyinyi ni Uislamu wala si mali na ni imani. Hani kumaanisha kuwa kuna kiongozi atakuja kutokea nawe na dhulma, sio? Hani ilitokea, ilitokea hivyo hivyo, ingawa sema detu hiyo, lakini nadhani ishe kuzungumzwa hapa na pia katika vikao vingine ishe kuzungumza kuhusu vipi atakiwa msimamo wa Muislamu kwa kiongozi wa Kiislamu, hata kama ni dhalimu, hata akichukua mali yako na akakupiga mgongo wako unamtii, wa in akhadha malaka wa daraba dhahraka unamtii. Hakuna kuwa kwa vile unamtii tu. Kwa hivyo akawaambia hivi, na si hawa pekee, hata sisi pia atakiwa tufanye hivyo hivyo. Kwa kiongozi, madamu ni kiongozi wa Kiislamu, usije ukamwekea chuki ukaanza kufanya khuruj eti kwa sababu ya kusingizia kuwa unajua huyu amedhulumu. Sababu mtume anasema kwa hata kitokea hivyo ni vizuri kwa nini kusubiri na kutahamali. Naam. Anasema kuwa wale masufi, قد يستدل الصوفي بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لأنه عبر بما سيأتي وقوعه فما ردنا عليه. أظن تكلمنا عن هذا. kwa kuwa mtu aseme kuwa mtume anajua ghaibu, ndio mwanzo kabisa nilisema ihtiyata, nikasema kuwa mtume aliambiwa na Allah, kwa hivyo ni wahyi huu. Allah anasema alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada, kisha kafanya istithna akasema illa man istadha min rasul lidhalika huwa rasul wa tadahu Allah. Kwa hivyo mitume huwa kuna baadhi ya mambo Allah huwa anawafungulia, si yote, ni baadhi tu, kisha anawaambia kuwa kuna jambo fulani litakuja kutokea, kwa hivyo wabashirie wenye jambo hilo wajue, alafu kisha mtume anafikisha ujumbe. Bas, cha tuingie kwa hadithi ya pili, naona. Naam, swali la mwisho, tafadhali. Hiyo ndo manhaji yetu na ndo akida manhaji yetu, tuutii kiongozi wa Kiislamu dhalimu. Asa kafiri ni kiongozi kweli wa Kiislamu? Mtume alisema kuhusu kafiri, illa antarau minhu kufran bawahan, kisha indakum min Allahi fihi burhan, isipokuwa mkiona kwake ukafiri, kisha kasema ukafiri wa wazi, sio uliojificha ambao unaanza kubabaisha na kutafuta kwa kulazimisha, ukafiri wa wazi, kisha ule ukafiri tena mna dalili kwa kuwa kweli huu ni ukafiri. Asa hapo ndo nini, ndo saa mna haki ufanyaje kutomtii. Lakini hapa kuna saa masala, ukiona kwake kuna ukafiri, swali ni kuwa je, hasa ufanye khuruj ama usimtii tu ule ukafiri lakini usifanye khuruj? Ikiwa umeona kwake ukafiri, ikiwa una uwezo sasa na unajua kuwa unaweza ukamtole kiongozi na kusitokee maafa makubwa ambayo yata kuwa hayatatokea lau kama utamwacha, basi afadhali usimtoe. Ukiona kuwa kuna maafa makubwa yatatokea, afadhali umwache kafiri lakini uendelee kuwa chini yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuangalia maslahi ya damu ya Uislamu isimwagike. Lakini ikiwa kuna uwezo kamili ya kuweza ukamtoa na ikionekana kuwa damu haiko kwa Uislamu wengi, basi ulifanya hivyo baada ya ukafiri ufanyaje kuonekana wazi na dalili ipo. Tumeelewana sio? Hiyo ni kwa nini uwezo upo. Na sahi mara nyingi hakuna mtu anaweza kaniambia kuwa kuna mahala ambapo kiongozi ashe kuondolewa kwenye uongozi kisha damu isimwagike. Damu itamwagika, nchi itaharibika, itabidi watu wakuwe, yani ushahidi mkubwa ni Somali hapa, wapi Libya, Suria pia hali ni ile ile, na nchi nyingi ambazo zapata kuwa Tunis damu ilimwagika, kienda wapi, yani Iraq, sehemu nyingi utapata kuwa nini, kila mahala kiongozi kutolewa huwa kuna wazi kabisa kuwa afadhali wangesubiri kule kiongozi kuliko kumtoa. Naelewa, hiyo ndio bora zaidi. Nimefanya makosa kufungua waje maswali katikati ya darasa, lakini sasa nitafunga kwa sababu ya kuwa lazima tumalize hadithi ya pili. Hii swali la pili linaulizwa, lakini mwenyewe anauliza kile ambacho nimezungumzia. Anasema ma wajhu al-istilal li hadha al-hadith wa qad dhakartu hadha al-wajh fala adri ay wajh yuridu, yani la uridu an utawila fi awjin kathira li anni sama madha sa atruku hadha al-hadith alladhi huwa akhiru hadithin fi hadha al-mawdu'. Idhan dana inshallah nati fi akhir al-hadith. Hadith ya saba na inazungumzia kuhusu zakatu fitri. Ana Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى إلى الصلاة إلى الصلاة. Hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, huyu ambaye ni Abdullah ibn Umar anasema kuwa faradha wa faradha hadha lafdhun yufidhu alwujub min alfadhi allati tufidu madha alwujub, ya kuwa ni lazima. Kwa hivyo Mtume alilazimisha Waislamu watoe sadaqat alfitri ambayo ni zakat alfitri. Kwa sadaqa hapa imekuja kwa maana zaka, yani ni lazima zakat alfitri tolewe. Au qala ramadhan, ama kasema Ramadhani, yani ina maana kuwa hii sadaka ama hii zaka inanasibishwa na fitri ama inanasibishwa na Ramadhani, lakini bora zaidi kunasibishwa na nini, na fitri, kwa sababu huwa itolewi ndani ya mwezi wa Ramadhani, utolewa ndani ya nini, mwezi wa Shawwal, ndio bora zaidi. Ingawa ni sawa ama inaruhusiwa kutolewa ndani ya mwezi wa Ramadhani kama walivyosema maulama, ya kuwa kabla ya siku hili kwa siku moja ama siku mbili, na hapo itakuwa bila shaka ndani ya Ramadhani. Lakini wakati ambao ni bora na ni afadhali zaidi kutoa zakat fitri ni asubuhi ya siku ya Idi, ambao huwa hapo si Ramadhani hapo. Kwa hivyo itakuwa inasibisha na nini, na alfitri, maana yake yaumul fitri. Naam, anasema hii zaka inatolewa ala zakari, lazima anayetolewa ambaye analazima atoe, kwa hivyo awe ni mwanaume waluntha, na kama atoe basi atolewe na yule ambaye anajukumu kumtolea, adhakar mwanaume waluntha na mwanamke, walhuri na mtu ambaye ni mungwana, walmamluki na mtu ambaye ni mtumwa. Sa'an, kisha kiwango cha kutolewa ni pishi moja min tamrin ya tende, au sa'an au pishi min sha'irin ya ngano. Qala fa'adala an-nasu, lakini watu wakafanyaje, wakakengeuka. watu wakafanyaje? Watu wakakengeuka, yani wakawa wameacha alichosema mtume, wakawa wamefanya kingine. Vipi? Fa'adala an-nasu bihi nisfa sa'in min bur. Bur nabanti leza juzi, bur tulisema ni nini? Fadhali ya ngano nasema, tulisema amu nasema saibu buru, tulisema nini? Mtama, sindio? Na nikataja majina matatu ya buru ambayo ni sawa na buru. He, tukataja buru ama nini, ama nini, ama nini? Hasa huyo anatakidia shahiri mara ngapi? Nitaja majina matatu ambayo yana maana sawa na buru. Nani anaweza kunitajia majina? Tafadhali. Eh, kuna bur, kuna hintwa na kuna qamh. Majina matatu haya yana maana moja. Sawa? Ama sha'ir, sha'ir ni ngano. Ala as-saghir wal kabir. Kwa hivyo hutolewa kwa nani? Awe sawa sawa ni mdogo ama sawa sawa ni nani? Ni mkubwa. Wa fi lafdhin, na katika lafdhi nyingine, antuadda, yatakiwa itolewe kabla khuruji nnas, yani wakati wake bora zaidi ni kabla watu kutoka ila salati, kwenda kwa swala ambayo ni salatu al-Eid. Hadithi ya mwisho ili tumalize, na ana Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala kunna nu'tiha, tulikuwa tukitoa hizo zakatu fitri tukipeana, fi zamani an-nabii sallallahu alayhi wasallam, zama za mtume, sa'an min ta'amin, saa moja ya chakula, au sa'an min tamrin, ama saa ya nini, ya tende, au sa'an min sha'irin, au saa moja nini, ya sha'ir ambao ni ngano, au sa'an min aqitin, ama saa moja nini, ya aqit. Aqit ni aljubn, yani ile siagi, maziwa ukaushwa na kisha akawa yana shughuli yake ambayo inafanywa. Mara nyingi inapatikana mashambani, huwa wanaweka kwenye vifaa vya zamani, lakini huku town huwa wanafanya kwa kutumia mashini, inakaushwa alafu baadaye inakuwa ni siagi. Cheese, ndio? Au sawa min zabib, ama sawa moja nini ya zabib. Hadithi hii imetaja aina ngapi ya vyakula? Kwanza ta'am ambao atakuwa amekusudia qamh, alafu tamr, alafu sha'ir, alafu aqit, alafu zabibu. Vingapi hivyo? Khamsa. Na hizi ndio sampuli tano za vyakula ambavyo mtume alitaja kuwa vitolewe. Naam. Na ndio kauli ya jumhur al-ulama ya kuwa yatakiwa katika zakatu fitri mtu mwenye kutoa atoe zaka kitu gani? Chakula, asitoe pesa. Kisha huwa ni bora zaidi utoe chakula moja katika hivi vyakula ambavyo mtume ametaja, ni bora zaidi. Ingawa kuna baadhi ya ulama wanasema kuwa unaweza ukatoa chakula ambacho ni qut ahli balad, mbali na hivi mtu kitu kama mchele, lakini sasa tunasema kuwa yule atakayetoa mchele na yule atakayetoa nini, ngano, nani ambaye ana fadhila kubwa? Yule ambaye ana ngano. Kwa nini? Kwa sababu ngano imetajwa na mtume na hadithi, na mchele haukutajwa. Ni kweli Waarabu walikuwa mpaka leo hawana tabia sana kula mchele. Mchele mara nyingi ni tabia ya Wahindi, ndio sababu kila dukani utapata wako na mchele ambazo zinaitwa na majina yao, Pakistani lakini hizo kaita ukasikia kuna mchele tunaitwa Saudia eti naelewa hawa nyumshe kusikia hivyo eti nipe Saudia hapo, utaanza za kuangalia basi wacha nione wa Saudi inafananaje. Lakini Pakistan inajulikana, kuna pishi la Pakistani inaelewa. Sasa ndio hivyo, kwa hiyo unapata kuwa licha ya kuwa mtume hakutaja mchele, lakini maulama kuna wale ambao wameruhusu kutoa mchele. Lakini mimi nitawaambia, mbali na kuwa ndio kile ambacho mtume ametaja, kwa hivyo kina fadhila ngano, lakini pia katika matumizi ngano huwa inatumika sana kwenye sherehe nyingi hata kuliko mchele, kwa sababu unajua mchele ina kazi labda mbili ama tatu peke yake katika upishi wa vyakula ambavyo vinatumika katika nini, katika sherehe kubwa. Na chakula kikubwa ni mchele, upikwe iwe ni pilau ama nini, vitu kama hivyo, ulio na biryani. Lakini najua ngano utengenezwa vitu vingi sana, ambavyo vitu vyote hivyo vinakubalika kuliwa kwenye sherehe tena bila ya wasiwasi yote. Naelewa? Na nyinyi mnajua vyote hivyo. Sitaki niingilie katika masuala ya upishi hapa. Lakini nyinyi mnajua ukienda kwenye meza ambao kuna vyakula vingi vya aina aina, utapata ukianza kuhesabu hivi vyakula vilivyotengenezwa na mchele, utapata kuwa ni vichache kuliko vile ambavyo vimetengenezwa na nini? Na ngano. Si hivyo? Meza ijazo hivi. Kisha uanze kuhesabu vyakula vya aina aina, utapata kuwa ngano imeshinda mchele kwa vile vyakula ambavyo vinapendeza. Ndio. Hata kama na hiyo ni kwa nini? Mchele bila shaka unatolewa kwa kuwa Mola Mwame ruhusu, lakini ngano ni bora zaidi. Hiyo ni ya kwanza. Kisha mimi nitasema kuwa ngano ni bora kwa sababu gani? Sababu ya pili ni kwa sababu ngano uzuri wake ni kuwa ina quality moja. Ukienda, mimi nimejaribu kutafuta ngano ambayo ina quality nyingi lakini nikashindwa. Atukapata kuwa kama mchele. Unaweza ukapata mchele, kuna mchele ambao kilo moja inaweza ikauzwa kama shilingi 80 ama 70. Na ingine yuzo karibu 200 ama hata 300. Na hapo yote ni mchele. Kwa sababu kuna kitumbo. Sijui kitumbo nao kwa nini kaitwa hivyo. Wengine wanasema kuna ile ambayo inaitwa local. Si local kwa Kiswahili inaitwaje? Kwa sababu local hiyo jina ni asili yake ni Kizungu. Local inaitwaje Kiswahili? Kwa sababu kitumbo hiyo ni Kiswahili kamili hiyo. Lakini local hiyo sijui wamekosa jina wakabidi waseme local. Ama ni kawaida tu basi nasema hivyo. Kisha kuna sasa ule pishori. Na ukisha kinyika katika pishori, pasa kuna sampuli sampuli, si kila pishori ni pishori. Tena kuna pishori sampuli nyingi tu hapo. Hasa unajua mara nyingi wale ambao wanatoa zaka huwa wanakimbilia, unajua nini? Huwa wanakimbilia local. Kama umejitahidi sana basi ndio zao zitaishia hapo, unajua kwa biriani. Kwa biriani. Unajua biriani huwa haishindi pishori. Pishori ni zaidi ya biriani. Ama nyamjui hivyo? Biriani ni nzuri ndio, lakini kuna pishori ambayo inazidi biriani kwa quality, hata bei pia. Sisi kama mimi najua hivyo, manyi pia majua. Sivyo, sio? Hata nyinyi mnadhania watu wengi mwana toa huwa ni vipi? Kama ukupa local itakuwa biriani. Ambapo sawa, Allah anasema kuwa anfiku min tayyibati ma razaqnakum. Vizuri katika vile ambavyo tumewaruzuku na kile ambacho pia utakula ukitoe. Hiyo ni bora zaidi. Kwa hivyo ukitoa ngano, mtu anaweza kusema kwamba nimetoa ngano hii na wewe utakula ngano hii kwa sababu ni ile ile utakayopika, yeye pia atapika hiyo. Kwa hivyo ndio mimi napendekeza sana wale ambao wanatoa, wao wanatoa ngano. Ingawa tunasema kuwa unaweza pia kutoa mchele. Ama kuhusu kutoa mtama, mtume kweli ametaja mtama hapa. Mimi sijui maisha kwao zamani. Lakini ukweli ni kwa kwetu huku si rahisi mtu kutumia mtama siku ya sherehe. Kwanza hiyo chakula ambayo ni sima ya mtama yenyewe ikipikwa. Alafu tiwe ni idi. Eh, hey, utapata kazi kula. Nakwambia utaangalia hivi pako wazo tukulia kama ni mtoto. Alafu naangalia babako hivi nasema baba, unataka tu tusile leo idi, si ndio? Sababu hiyo sima yenyewe huwa ni sura yake atasema ni mbaya. Lakini anaivutii. Haivutii si kama sima nini? Ya unga ya mahindi kidogo nyeupe. Ile nakwambia sura yake ni hivyo hivyo. Wewe unataka sisi ipate kama nini? Kama nyama hivi, amepate kama samaki ndio kidogo ipendeze. Lakini usikumiwe hapo sima ya alafu wekewa hapo sukuma ama mchicha. Ukaambia utauma tonge la kwanza na pili litashindwa kupita hapa kwenye koo. Utapata limekwama kwenye mkono. Alimuhimu, kwa hivyo lakini mtu atakayetoa inakubaliwa zaka yake. Lakini tunasema kwa vile hapa kilichokusudiwa ni kwa umpe maskini kitu ambacho anaweza akitumia siku ya Idi, ambacho ni kitu kinachotumika siku ya sherehe. Hasa ukiangalia katika mazingira yetu, huwa mara nyingi chakula cha mtama hakitumiki siku ya sherehe. Lakini ukimpa maskini atapokea na zaka yake itakuwa imekubaliwa, na kisha maskini ataweka kando, atakula labda baada ya Idi wiki moja hivi ama wiki mbili. Lakini siku ya Idi nadhani aweza kula. Mimi nadhani labda kama amekosa kabisa ndo wale. Ama atakula kweli? Hata akisema kwa mimi nimemiss sana timuogwa nini? Yaani sima nini, sima ya mtama, jalali sima mtama sikaini. Ah, atakula pekee lakini watoto wa wali. Watoto wa wali. Almuhimu, Imam Abu Hanifa peke yake ndio anasema kuwa unaweza kutoa pesa. Na yeye ametumia jitihad. Ambapo sisi tunasema kuwa la jitihada fi maulidi nas. Ikiwa hadithi imethibiti, hamna mtu kutumia akili. Waswahili husema kuwa hakuna haja kuandikia mate. Na wino upo, si ndivyo? Hasa wino hapa ni nas. Hakuna haja ya kuanza kutumia mate kuandika. Na hali ya kuna nas ambayo ni thabiti sahihi. Kwa sababu maulama wengi wakawa wameshikilia nas na kusema kuwa lazima iwe ni chakula na hakuna masala kutoa pesa wala nini. Naona wakati umeyoma na mimi sitaki nirefuge sana katika masala ya zakat fitri, kwa sababu najua mlango huu mara nyingi huwa unazungumzwa kwenye siku za Ramadhani na watu wengi wanajua mambo mengi yanayofungamana na zakat fitri. Kwa mimi sitarefusha zaidi, nitaachia hapa kwa sasa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. شكرا جزاكم الله خيرا.